Gepriyan Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan ulatyna soňky 3 hepdeniň dowamyny internet aragatnaşynyň tiýlig ilgideri peselip VPN hyzmatlary petiklenip başlan diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda ulag we aragatnaş karhanalarynyň ýerli şahamçylary işgärleriniň arasyna köpçülükleriň häsiýeti ýa bolup barýan iş taşlamak meýilleriniň arasyna boş iş orunlary boýunça onlaýn bildirişleri ýygnaşdyrýar.
Super VPN Potato VPN we Panda VPN ýaly öňler işläp duran virtual şahsi torlar izli izine petiklenip başlandi. Häzirki wagtda sanlyca VPN işleýär.
Diýip sewit ýaşaýjylar. Vilayet ýaşaýjylar 6 megabit sekund tiýlik wada berýän nyrhnamalaryň häzirki wagtda 512 kilobit sekund tiýlik ödürleýänini, 2 megabit sekund tiýlik bilen işleýän öý internetiniň tiýliginiň bolsa täz 100 kilobit sekunda aşaklanýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda 6 asyr öýjükli aragatnaş karhanasynyň ödürleýän mobil internetiniň 4G ulgamy hem 2G ulgamyna çen aşaklapdyr. Türkmen şäherine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir aragatnaş künermeni internet ulgamynyň nurbotlarynyň ýokardan toglanan aýdýar.
Telekom internet paýlanşygynyň tezligini merkezden peseltdi.
Diýip ol döwlet ýetirigine Türkmen Telekom elektrik aragatnaş karhanasyny gödüňine tutup aýdýar. Hünermen halkara aragatnaş kutorunyň gysylmagyny sebitde durmuşa geçirilýän täze ýyl çäklendirmeleriniň bir bölegi hasaplaýanyny aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýer bayramçylyklaryň öňe tirasyny raýatlara gödäwçilik işlerini güýçlendirýärler. Sebitde öý interneti Türkmen Telekom aragatnaş karhanasynyň Balkan Telekom şahamçysy tarapynyň üçin edilýär. Döwlet aragatnaş karhanasy ýylat üçin 1 megabit sekunddan 6 megabit sekundy çenli internet nyrhnamalaryny hödürleýär. Bu tariflerin tölögleri değişlikte ayda 150-280 manat aralığına ütkeyer. Altın asır mobil operatörü öz müşterilerine 50 megabayttan 20 gigabayta çin internet buhçularını hödürleyer. 50 megabaytlık buhçu 3 manat, 20 gigabaytlık buhçu 200 manat. Balkanlı yaşayıcılar altın asır kârhanatının sonku 6 ay ver bu sevitte sim kartlarını vermeyi besedenliğine aydiyar. Türkmenistan önkü yıllarda öz rayetlerine en kımmat bakalı ve en pestilikli internet ödürlemekte öne saylanı. Bu yağda yöntü çekeyen halkarı hasavutların izyanı hakimiyetler 2023 yılın başlarına internetin tiyliğini 6 megabit sekundu çeni yokorlandırdılar. Şubruvatta sonku yıllarda aragatnaşık infrastrukturalar hem tedirlenip Azatlık Radyosu'nun havarçları yurt içine GPON ulgamlarının oranlaştırılmağının hem giyinirme eyvulyanını havar verdiler. GPON teknologiyasy ornaşdyrylanyny optik simli kabellere çekilip maglumatyň geçiriciligi ýokarlanýar. VPN ulgamlary hem türkmen ulanjylarynyň arasyna uly isleden peýdalanýan onlayn haritalaryň hatarına gelýär. Ýa-da Türkmenistan 2023-nji ýylda Google gözlegi hereketlendirji tarkaly internetden VPN gözlemekde dünýäde birinji orny ýeledi. Häkimetler internet ulgamynyň maglumat çeşmelerini çäklendirip raýatlaryň maglumat azatlygyny gysmakda tanqid edilýär. Media azatlygy boýunça halkara hasabatlarda hem bu ýurt ýa-da ornlary ýeliýär. Bu aralykda ulag we aragatnaş karhanalarynyň ýerli şahamçylary soňky wagtlarda boş iş orunlary boýunça internet ulgamyna maglumat çeşmeleri arkaly has köp bildiriş berip başlady. Ýurdun iň ýeri onlaýn bildiriş platformalaryna Türkmen Telekom demir ýollary, Altyn Asyr öýjükli aragatnaş karhanalary ýaly ulag we aragatnaş kompaniýalarynyň Balkan ulatynak şahamçılarının koyan bildirişlerini son kuatlarda yığı-yığıdan duş gelmek mümkünlüyü bir yerli yaşayıcılar ediyar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı filan gurundaş olan Aragatnaş Hünermen 2024. yılda bu fudokta ençeme Hünermen'in öde işini taşlap has ona durmuş şertlerinin gözdögünü daşary ýurtlara çykanyny aýdýar. Ol bu pudogyň işgär sanynyň üstümizdäki ýylda 50 götürüm çemesi azalanyny aýtdy. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça ýerli resmiýlerden täsir alyp bilmeýär.